สัมภาษณ์ TSUNARI สุนารีแห่งวงการฮิปฮอปสาวโคราชที่ไปตาสระดับอินเตอร์TSUNARI ชื่อเก๋ๆนามนี้อ่านแบบไทยๆได้ว่าสุนารีเธอเป็นแร็ปเปอร์สาวลูกครึ่งไทยตรินิแดดที่เติบโตในหลายถิ่นดินแดนเกิดที่อังกฤษแต่ไปโตที่โคราชถิ่นอีสานและในซาอุดีอาระเบียจากนั้นจึงกลับมาไทยและกลับไปที่ซาอุย้ายไปย้ายมาจนสุดท้ายได้ตัดสินใจไปชีวิตและทำเพลงอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษจากชีวิตที่ได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมพบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายสุนารีได้แปรเปลี่ยนมันเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยคุณภาพการทำเพลงระดับอินเตอร์ที่มาพร้อมเนื้อร้องภาษาไทยที่ฟังเผินๆก็นึกว่าเป็นภาษาอังกฤษซะงั้นเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความรู้จักกับตัวตนและบทเพลงของเธอมากขึ้นขอเชิญไปสัมผัสกับแร็ปเปอร์สาวสุนารีคนนี้ได้เลยครับตอนฟังเพลงของสุนารีครั้งแรกก็รู้สึกนึกว่าเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษฟังไปฟังมาเป็นภาษาไทยคือมันเนียนมากคนที่นี่ก็นึกว่าสุนารีร้องเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นภาษาไทยแล้วเวลาฝรั่งเขาฟังเพลงสุนารีเขาว่ายังไงบ้างส่วนมากถ้าเขาฟังผ่านๆก็นึกว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่พอฟังดีๆเฮ้ยมันเป็นภาษาอื่นแต่เขาก็จะมีฟีลแบบว่าถึงเขาจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ชอบมันก็เลยทำให้สุนารีอยากปล่อยเพลงภาษาอังกฤษแต่เอาตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยเป็นภาษาอังกฤษสุนารีก็ไปอยู่มาหลายประเทศใช้ชีวิตแบบหลากหลายเชื้อชาติแต่ทำไมเราถึงตัดสินใจทำเพลงเป็นภาษาไทยเพราะว่าหนึ่งเลยถึงสุนารีอาจจะย้ายไปอยู่ลอนดอนแต่สุนารีก็ไม่ลืมความเป็นไทยแล้วก็นึกอยากจะคืนกลับให้คนไทยสังคมไทยแล้วก็เด็กรุ่นต่อไปที่อยากจะทำตามความฝันเหมือนสุนารีแบบสุนารีสามารถทำได้นะถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเจออุปสรรคอะไรมาเยอะแต่10ปีผ่านไปสุนารีก็ยังอยู่ในเส้นทางนี้ก็ยังทำต่อไปอยากจะเป็นอินสปิเรชั่นให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้สุนารีก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วและก็เป็นหนึ่งในศิลปินหญิงสายฮิปฮอปที่โดดเด่นชัดเจนซึ่งถือว่ายังมีน้อยอยู่ในวงการบ้านเราแค่อยากให้มีศิลปินหญิงเยอะขึ้นด้วยโดยเฉพาะในด้านฮิปฮอป R&B มันก็มีไม่กี่คนนะมันก็คงจะดีถ้าหากเรามีศิลปินที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเหมือนแร็ปเปอร์ผู้ชายที่มีเป็นกลุ่มหลายสิบคนแต่ตอนนี้แร็ปเปอร์หญิงเรามีไม่ถึง10คนในมุมมองของสุนารีคิดว่าแร็ปเปอร์หญิงต่างกับแร็ปเปอร์ชายยังไงและอะไรคือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแร็ปเปอร์หญิงโดยส่วนตัวแล้วสุนารีคิดว่าการเป็นแร็ปเปอร์หญิงเราสามารถที่จะพูดคุยในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องแก๊งสเตอร์หรือเรื่องห้าวๆแต่ว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วสามารถพูดถึงเรื่องที่มันอีโมชั่นแนลถึงเรื่องประสบการณ์ต่างๆถึงเรื่องความรักหรือไม่ก็ถึงเรื่องอะไรที่มันทำให้เราสู้ต่อไปผู้หญิงที่อยากจะเป็นแร็ปเปอร์อาจจะคิดว่าฉันอยากจะเป็นแร็ปเปอร์ฉันจะต้องฮาร์ดอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าเรายังสามารถอ่อนโยนร้องแบบอ่อนโยนแบบเป็นผู้หญิงได้ใช้เฟมินีนอีเนอร์จี้พลังของความเป็นหญิงสุนารีคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สวยงามในการที่เราใช้ความเป็นผู้หญิงมาผสานกับความสตรองความห้าวหาญของความเป็นฮิปฮอปความแร็ปอะค่ะมันเป๊ะมันปั๊วเลยค่ะเพลงซินซียางเปิดมาตอนแรกสุนารีร้องก่อนเลยว่าลำบากมาตั้งแต่เด็กอยากให้สุนารีเล่าหน่อยว่าที่ว่าลำบากมาตั้งแต่เด็กเนี่ยชีวิตในวัยเด็กของสุนารีเป็นยังไงบ้างชีวิตในวัยเด็กของสุนารีก็ล้มลุกคลุกคลานขึ้นลงสุนารีเป็นลูกครึ่งแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นได้ไปต่างประเทศแต่ว่าครอบครัวของสุนารีเขาชอบที่จะสนับสนุนและสั่งสอนในเรื่องของการเห็นคุณค่าของชีวิตคุณยายของสุนารีเป็นชาวนาที่โคราชค่ะมีไร่มีนาแล้วสุนารีได้มีโอกาสไปทำไร่ทำนากับเขาแล้วได้เห็นถึงอีกมุมมองของชีวิตหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งได้เห็นถึงความยากลำบากอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งและความลำบากของสุนารีก็คือการที่สุนารีได้อยู่ในสังคมใหม่นั่นก็คือในประเทศไทยสมัย 12-13 ปีก่อนตอนอยู่ประถมที่โคราชแล้วก็มีแค่สุนารีกับน้องสาวที่เป็นลูกครึ่งผิวสีแล้วมันทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นซึ่งสุนารีก็ได้ประสบกับปัญหาของการบูลลี่มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพื่อนรอบข้างในวัยเด็กแย่กว่านั้นก็คือการดูถูกดูหมิ่นจากผู้ใหญ่ที่เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเราที่เขาแบบว่าอยู่ไม่เวิร์กอะเพราะว่าสุนารีอยากเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กแล้วพอสุนารีแสดงตัวว่าเราอยากเป็นนักร้องเราอยากเป็นศิลปินเขาก็จะมีการคอมเมนต์มาตลอดว่าเนี่ยยูร้องเพลงเก่งนะยูร้องเพลงได้นะแต่ความฝันของยูที่ยูอยากเป็นศิลปินคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายูผิวคล้ำยูไม่สวยยูอ้วนดำยูไม่ได้มีแพ็กเกจมันไปไหนไม่ได้ซึ่งเราฟังแล้วเราแบบว่าเฮ้ยยูเป็นผู้ใหญ่มันไม่โอเคอะแต่ว่าสุนารีก็ไม่ยอมก็สู้ต่อไปค่ะแล้วสุนารีผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไง ในความที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราเด็กแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กมันก็เลยมีผลกระทบค่อนข้างสูงเพราะว่าเราก็ไม่เคยผ่านอะไรมากนักกับชีวิตหนังยังไม่ได้หนาเนื้อตอนนั้นจําได้เลยว่าดักแล้วก็ดาวกับตัวเองมารู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นใจความมั่นใจหายจาก100กลายเป็น10แทบไม่เหลืออะไรเลยซึ่งมันก็กระทบกับสุนารีจนถึงตัวเอง11ถึง12ขวบแล้วก็ช่วงที่เราเป็นเด็กเราก็ยังไม่กล้าทําอะไรคือเงียบๆอยู่ตัวคนเดียวไม่กล้าทําอะไรไม่กล้ามีเพื่อนจนสุนารีได้มามีโอกาสเริ่มร้องเพลงแล้วก็เหมือนแบบโอเคฉันไม่สนฉันไม่แคร์แล้วนี่มันชีวิตของฉันฉันเป็นคนลิขิตเองฉันเป็นคนลิขิตอนาคตของฉันหลังจากนี้ก็จะปล่อยผีอีบ้าออกมาฉันเป็นอิสรภาพแล้วฉันจะหลุดพ้นแล้วฉันจะบินแล้วหัวเราะสุนารีก็ใช้พวกเนกาติวิตี้อีเนอร์จี้พลังงานด้านลบพวกคำสบประมาทมาเป็นแรงผลัดด้านมาเป็นเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตของสุนารีให้มันก้าวต่อไปเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานที่ทำให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดให้ได้ค่ะอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือใครเป็นแรงบันดาลใจให้สุนารีชอบดนตรีจำได้เลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ MTV VH1 Channel V เป็นอะไรที่แบบมันบูมมากสุนารีจำได้ว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วสุนารีก็มาเปิดดูแล้วก็เจอพวก Destiny Child Beyonce Rihanna Britney Spears อะไรอย่างนี้แล้วเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันเจ๋งดีบวกกับที่ว่าเราชอบ image ของผู้หญิงที่สตรองแล้วสวยเราก็เลยอยากจะเป็นเหมือนเขาเราอยากจะเดินตามเขาแต่ว่าก็เป็นในแบบสุนารีซึ่งสุนารีเห็นแล้วก็แบบนี่แหละคือชีวิตของไอ้ฉันจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคไปพร้อมจัดไปเคยไปประกวดร้องเพลงไหมตอนเด็กๆเคยค่ะสุนารีเป็นสายประกวดเลยค่ะก็มาประกวดตามพวกงานวัดงานโรงเรียนงานจังหวัดแล้วก็รวมถึงพวกรายการทีวีต่างๆ AF The Star The Voice ก็เคยไปออดิชั่นค่ะแต่ก็ไม่ติดหัวเราะเข้าไปถึงรอบเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เคยเข้าไปรอบลึกมีโอกาสอะไรสุนารีก็คว้าหมดทําหมดได้ไม่ได้ไม่รู้ขอให้ได้ไปได้ไปฝึกฝนไปลองดูได้เรียนดนตรีอย่างจริงจังในสถาบันหรือในมหาลัยอะไรไหมเรียนค่ะตอนนั้นขึ้นปีหนึ่งของทีมรังสิตแล้วก็เรียนดนตรีปีหนึ่งและก็หัวเราะไม่ได้เป็นเด็กเกเรนะคะแต่ว่าก็เรียนแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยบวกกับที่ตอนนั้นจังหวะชีวิตเราก็เรียนต่อได้แต่เราอยากไปอยู่ที่อังกฤษก็เลยดรอปแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนเลยค่ะหลังจากที่จบปีหนึ่งฉันไม่ใช่เด็กเกเรนะหัวเราะแค่ชัดเจนว่าฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเรียนเดี๋ยวมันแก่เกินไปพอไปที่ลอนดอนแล้วเริ่มต้นทำเพลงเลยหรือเปล่าเริ่มต้นเลยสุนารีก็อยากจะทำเพลงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงสุนารีก็ต้องเลี้ยงชีพตัวเองพอมาถึงปุ๊บก็เลย1หาที่อยู่2หางานเพื่อที่จะจ่ายค่าที่อยู่แล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าดำเนินชีวิตพอสุนารีจับต้นชนปลายได้ประมาณ1สุนารีก็เริ่มออดิชั่นเข้าไปในเว็บไซต์แคสติ้งงานแล้วมันก็มีงานหลายๆงานให้เราแคสไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนางแบบนักแสดงสุนารีก็ลองมาหลายๆงานก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็สนุกค่ะเพราะเราได้เรียนรู้งานเราได้ลองทำงานแปลกๆใหม่ๆอย่างมิวสิกวิดีโอตอนอยู่ไทยด้วยความที่เราไม่ได้ลุกพิมพ์นิยมเนื้อความคิดที่จะเป็นนางเอก MV มันก็ไม่ใช่แต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่งานแรกจำได้ว่าเป็นนางเอก MV เลยก็แบบกรี๊ดกราดฉันเป็นนางเอก MV อะเลิศเนื้อจากนั้นสุนารีก็เลยมาเริ่มต้นทำเพลงก็มาเริ่มปล่อยเพลงของตัวเองอย่างจริงๆจังๆเลยก็คือช่วงต้นปี2020ตอนนั้นก็ปล่อยเพลงแรกคือเพลงมูล่าแต่ก่อนหน้านี้สุนารีก็ได้มีโอกาสปล่อยเพลงไฟกับพี่ดาบอยเวพี่เวไทเทเนียมโตมากับยุคไทเทเล่จำได้ตอนเด็กๆพอเพลงทะลึ่งเพลงยักษ์ไหลออกมาจำได้ว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากไทเทเนียมต่อไปฉันอยากจะทำเพลงกับพี่ไทเทเนียมสักวันสุดท้ายเวลาผ่านไปเราได้มีโอกาสทำฝันให้เป็นจริงอันนั้นก็เป็นเพลงไทยเพลงแรกที่สุนารีได้ปล่อยออกมาแล้วก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษด้วยค่ะแล้วไปเจอพี่เวได้ยังไงมีคนถามหลายคนมากคือสุนารีได้เคยเจอพี่เวนานมาแล้วในงานหนึ่งแต่พี่เวจำไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่ามาร่วมทำงานกันได้จากการที่สุนารี DM ไปใน Instagram สุนารีบอกว่าสุนารีปล่อยรีมิกซ์เพลง Rockstar ของ Post Malone แล้วก็เหมือนถามความคิดเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอเขาได้ฟังเขาก็ไปแชร์ในสตอรี่ของเขาเราก็แบบเฮ้ยกรี๊ดหลังจากนั้นเขาก็แบบว่าเนี่ยกำลังทำอัลบั้มน่าสนใจจะให้ยูมาฟีดกับเราพอเราได้โอกาสเราก็กรี๊ดเลยเคยได้ร้องเพลงกับพี่ดาบอยเวฝันฉันเป็นจริงแล้วเพื่อนสาวก็อิจฉาเพราะเพื่อนสาวปลื้มพี่เวพี่เวเขาหล่อตั้งแต่หนุ่มๆเพื่อนๆก็เลยอิจฉากันตอนแรกพอสุนารีปล่อยมูล่าไปเป็นยังไงบ้างดีใจไหมที่ในที่สุดก็มีเพลงของตัวเองแล้ว ก่อนปล่อยตอนนั้นหวาดเสียวมากเพราะว่าไม่ได้ปล่อยเพลงมานานมากระบวกกับเราถ่าย MV แล้วเราเขียนเพลงตั้งแต่ก่อนโควิดมันจะเกิดขึ้นก่อนล็อกดาวน์มันจะเกิดขึ้นแล้วพอเราจะปล่อยเพลงแล้วเนี่ยก็มีการล็อกดาวน์สุนารีก็แบบว่าเฮ้ยใครจะอยากฟังเพลงเธอนะเพราะตอนนี้ทุกคนก็เครียดกับล็อกดาวน์ทุกคนก็เสียงานเจอกับปัญหาอะไรหลายๆอย่างก่อนปล่อยสุนารีก็รู้สึกว่าเฮ้ยรอก่อนดีไหมก็เลยรอ 1-2 เดือนให้สถานการณ์เข้าที่แล้วพอปล่อยปุ๊บคนก็ชอบซึ่งสุนารีก็ตกใจแต่ก็ดีใจโอเคหายเสียวแล้วคนไม่ด่าแล้วหัวเราะหลังจากนั้นก็เลยเหมือนเราก็มั่นใจเราก็ทำต่อมาเลยแล้วก็ปล่อยต่อมาเลยมีเพลงเทวดาฟรุตี้ลูปไม่เอาแล้วฟาดแล้วก็มาซินซียังในเพลงเทวดานี่จำได้เลยใน MV ในห้องจะมีโปสเตอร์บริตนีย์สเปียร์บอยแบนด์สมัยตอนยุค 90s ใช่ถ้าเป็นวัยรุ่นยุค 90s ก็จะแบบเฮ้ยนี่มันเป็นไอดอลเราสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ซึ่งไอเดียเพลงเทวดาสุนารีก็แบบอยากเป็นแนว Y2K ย้อนอดีต 2000 ต้นนิดนึงโอเคเราเอาโปสเตอร์ซุปเปอร์สตาร์สมัยก่อนมาอะไรอย่างนี้สุนารีนิยามฮิปฮอปในแบบของตัวเองยังไงCLSO 7.5 in Cartoon Animation Review หนังซีรีส์ออนวันที่10ธันวาคม2021 Review ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน The Movie 24กระสุนสีเพลิงครบทั้งแอคชั่นทั้งสืบสวนสมการรอคอยฮิปฮอปของสุนารีก็คือเฟมินีนฮิปฮอปสุนารีแรปอยู่แต่ว่าสุนารีก็แอบเอาความเป็นผู้หญิงความอ่อนโยนความเซ็กซี่เข้ามาผสมด้วยสุนารีคิดว่าไหนๆเราก็เป็นผู้หญิงแล้วเราเอาเอสโตรเจนมาผสมกับเพลงแนวเทสโทสเตอโรนก็น่าจะดีนะพอเอาเอสโตรเจนมาผสมก็เพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้นิดนึงสุนารีมีวิธีแต่งเพลงยังไงรู้สึกขึ้นมาแล้วก็แต่งหรือทำเป็นกิจวัตรก็แล้วแต่ช่วงคือสุนารีจะแบบนิสัยเสียสุนารีชอบเขียนเพลงเวลาหน้าร้อนเวลาที่มีอากาศมีแดดออกมาแล้วจะได้อารมณ์จะเป็นคนแบบจะได้อารมณ์ในช่วงเวลาที่เราเจออะไรที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้เวลาสุนารีเขียนเพลงสุนารีก็จะเริ่มจากการเขียนเมโลดี้ก่อนแล้วพอเราได้เมโลดี้แล้วเหมือนจิตวิญญาณเราก็สัมผัสถึงได้ว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรคือไอเดียมันจะมาเองหลังจากที่เราได้เมโลดี้ส่วนเนื้อหามันก็เป็นความรู้สึกของเราหรือเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้กำลังใจกับคนที่ฟังเราแล้วชื่อสุนารีนี่ตั้งตามสุนารีราชสีมาหรือเปล่าใช่ค่ะหัวเราะแต่จริงๆแล้วสุนารีเป็นชื่อที่ตั้งมาโดยคุณพ่อไม่ใช่คุณแม่ด้วยความที่ตอนที่สุนารีเกิดคุณแม่ชอบพุ่มพวงดวงจันทร์มากแล้วก็ชอบสุนารีราชสีมาสองมือกราบลงที่ตรงเหนืออัฐแทบบาดย่าโมแล้วก็แบบไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาตั้งชื่อลูกว่าสุนารีพ่อก็บอกว่าถ้าเป็นลูกชายก็จะตั้งชื่อแบบเดียวกับพ่อเราก็แบบทำไมต้องทำให้ชีวิตมันยุ่งยากลำบากหัวเราะก็เลยตั้งชื่อว่าสุนารีค่ะแล้วน้องก็เป็นชื่อคล้ายๆกับสุนารีเหมือนกันน้องชื่อดนตรีทั้งที่คุณพ่อก็เป็นสายอะคาเดมิกเป็นสายเรียนแล้วมาตั้งชื่อลูกเป็นสายบันเทิงแปลกใจเหมือนกันก็ถามคุณพ่อว่าทำไมพ่อก็บอกว่าก็แล้วแต่อารมณ์ก็แบบคิดได้เนอะเหมือนเป็นคำใบ้เหมือนกันว่าวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งจะมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับดนตรีใช่ค่ะวันที่บอกกับคุณพ่อว่าอยากเป็นนักร้องคุณพ่อก็ไม่ให้เป็นค่ะคุณพ่อบอกอย่าเป็นเลยนักร้องมันลำบากนะเราว่ามันคอนทราสต์มันขัดแย้งนะคือตั้งชื่อลูกให้เป็นนักร้องแต่ว่าไม่ให้ลูกเป็นนักร้องอะอย่างก่ออียังว่าแต่สุนารีก็ไม่ฟังไปตามทางของสุนารีต่อดื้อค่ะวงการเพลงลูกทุ่งมีสุนารีราชสีมาฮิปฮอปมีสุนารีรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เป็นลูกอีสานเป็นคนโคราชอะไรที่ทำให้สุนารีภูมิใจในความเป็นเราทุกอย่างนะคะทุกอย่างสุนารีรู้สึกภูมิใจทุกๆอย่างที่ทำให้เป็นสุนารีไม่ว่าจะเป็นพื้นเพแบ็คกราวด์ทั้งหลายแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีสุนารีจะมองโลกในแง่ดีตลอดไม่ว่าจะเจออะไรในชีวิตคือเราจะเอาเนกาทิวิตี้ให้เป็นโพซิทีฟให้หมดแล้วสุนารีก็รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองได้โตที่ประเทศไทยได้เจออะไรที่แปลกๆใหม่ๆบ้าบอคอแตกรวมถึงคัลเจอร์ที่มันสวยงามที่มันน่าสนใจแล้วสุนารีก็ proudly present ภูมิใจมากค่ะI'm repping my city Koraj city Koraj มาจากอีสานพอมองย้อนกลับไปในชีวิตที่ผ่านมาอะไรเป็นสิ่งที่สุนารีคิดว่ามันหล่อหลอมให้เราเป็นสุนารีอย่างทุกวันนี้ สิ่งที่หล่อหลอมให้สุนารีเป็นสุนารีวันนี้สุนารีว่าทุกอย่างนะคะทุกอย่างเลยคือจะบอกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นเหมือนค็อกเทลแล้วด้วยความที่สุนารีรักครอบครัวสุนารีอยากที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวเราสบายแล้วก็วางแผนให้ครอบครัวในอนาคตของเราได้ดีเพื่อที่ให้เขาได้มีเหมือนรากฐานที่เวลาเขาอยากจะทำอะไรเขาก็สามารถทำได้แล้วเราก็จะทุ่มเทและซัพพอร์ตเขาเต็มที่แล้วตอนนี้สุนารีตั้งเป้ายังไงในชีวิตทั้งเรื่องชีวิตเรื่องวงการเพลงสุนารีใฝ่สูงค่ะใฝ่สูงมากตอนนี้สุนารีก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากจะโกอินเตอร์แล้วก็อยากจะมีโอกาสได้เวิลด์ทัวร์สัก2รอบได้มีโอกาสแสดงบนเมดกาลา MTV เอาหมดทุกอย่างแล้วก็รีเพรสเซนต์ที่ไม่ใช่แค่เอเชียอย่างเดียวความเป็นไทยด้วยคือตอนนี้พอมีลิซ่าแล้วมันเลิศมากคือลิซ่าเก่งมากแล้วสุนารีก็คิดว่าเหมือนลิซ่าเป็นอีกศิลปินหนึ่งที่ช่วยเปิดทางให้กับศิลปินคนอื่นๆแล้วสุนารีก็อยากได้มีโอกาสไปอยู่ในที่ที่นั้นแล้วก็ผลักดันแล้วก็พูดเทเบอร์รี่บุนดารี่ต่อไปค่ะอยากฝากอะไรกับแฟนๆบ้างตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องผลงานสุนารีกำลังทำ EP แรกในชีวิตตอนนี้ยังไม่มีชื่อค่ะแต่ว่าเป็น EP ที่มีความสำคัญกับสุนารีมากแล้วก็เป็น EP แซ่บๆบทอะไรก็ว่าไปคือเราจะไม่พูดไม่เกริ่นมากแต่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็น่าจะออกมาประมาณสักต้นหรือกลางงปี2022ค่ะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อแร็ปเปอร์เจอหมอลำใน KAOWMA เข้ามา DABOYWAY feed อังคณางคุณชัยอัปเดต17เมกะโวเพลงไทยใหม่ในต้นเดือนมิถุนายนเมื่อรักนั้นมันพลุ่งพล่านเกินห้ามใจซิงเกิลใหม่จาก Win Squeeze Animal กวนๆมึงๆไปกับไทยทีซิงเกิลเปิดตัวจากนักแสดงหนุ่มมาสเซอร์เบนจามินวานี่